Yazi phela mama. Kunezinye izinto enginokuyicabanga, mangiphakathi kwabantu ngigcina sengidla nenzipho ukuze bengeke babone ukuthi ngiyasmile. Ngifisana ukukushada. Nginokuvala amehlo ngidobe isithombe ngamehlo engqondo ngithi ngingakaqedi inhliziyo imamatheke, hayi yima wena ngiqedi. Kuzoba umuzi imoto umshado noma umshado umuzi imoto noma imoto umshado kuyafana. Ekugcineni manginawe mina kuyobe kuphelele. Asambe phela mama. Ngifuna siye emhlabeni wethu sobabili. Ngifuna sikhulume ulimi lwami nawe bafisa ukufana nathi abaningi. Ngizoke ngivuke nje phakathi kwamabili. Ngikubulele la iceleni. Mase ngiyakhumbula ukuthi hayi mani. Ngenze ukuthi ngobulele uphupha amanye amadoda ngicasukeni. Mase ngicabanga indlela yokukuphazamisa ngikuvuse like hello baby. Ah, kodwa mama. Uyazi ukuthi ngiyakuthanda lapho ngifisana ukukushada. Ngicela ube umpheme wami okugugela makwenzeka kufika isikhathi sokuthi indle gaginethe. Ngifundise lokho ofuna ngibe yikhona, inhliziyo yami ayikho msula kodwa futhi abukho ububi engibuphethe. Uthando lwami nawe ngifuna lingayenzi sense kwabanye abantu mabehlele. Ngiyakuthanda Yesu. Ngifuna ukukushutha amaudiniwe ngikukhumbuze emva kweminyaka. Kambe udine yini lawe mama? Ukhumbule ubuye udinwe masiyangala, mase ngidabukisa kube buhlungu kuwena kakhulu futhi ngoba uyazi ukuthi uzoba uqamba amanga wena uyangithanda ngifisani ukukushada. Engicela kuwena ukuthi ungibekezelele nje kancane kuzohlangana. Ukuthi ngisabrokho kwamanje kodwa ngabe sesiyathungisa ukuze lento siyiphethe ngoba wawo. Ngifisani ukukushada. Engicela kuwena ukuthi ungangiqhathanisi nabanye. Ukwenza kufana ukuze mina nawe sibe grand kumele ngihlanganise ungathukike mekuphela usuku sisakhulume kanye. Mangingathi angisoze ngakuzwisa ubuhlungu ngabe ngiqambela amanga. Ngumuntu wasemhlabeni ngiyawenza amaphutha kodwa ungalingi ungabazi ukuthi ngiyakuthanda. Asivulelane izifuba sishintshane ngenhliziyo ukuze uzobona ukuthi ukuthanda umuntu kunjani. Uthando lwethu singamfaka umuntu wesithathu inqobo nje makuzoba umdala. Sekuno uthethe ukuthi enhlizweni yami uyigolide nesiliva makwenzeke ufa kuqala uzombelwa yimina ngedwa ngoba you are mine. Ngifisa hani ukushada.